Efirde Azadlık Radyosu, assalamu aleyküm. BBC
London. Uzbekistan, Tacikistan.
Akbarat Dasturu. Bugünkü Kosova.
Amerika Avazı. Radyo.
Ee, to'xtanglar-e, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik online.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik online.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik online.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlayn efirda dushanba 19:05 efirda Ozodlik onlayn. Jonli efirda siz uchun gapiradigan vaqt dasturini Kamin Alisher Siddiq va bugun majburan Ozodlik onlaynda ishlatilayotgan Mehribon dasturni havola qilamiz.
Nimaga majburan deysiz? O'z xohishim bilan majburiy mehnat yo'q.
Majburiy nima deydi? Ixtiyoriy majburiy ravishda Ozodlik onlaynda bugun boshchilik qilayotgan Mehribon.
Rahmat. Assalomu alaykum aziz tinglovchi. Demak, sirdaryolik o'qituvchilarning 40 kundan buyon dala ishlariga majburlanayotgani haqidagi xabar ortidan Ozodlik onlaynning bugungi dasturini ushbu mavzu muhokamasiga bag'ishladik. So'nggi yillarda O'zbekistonda maktab, bog'cha, kollej, institut, universitet, shifoxona, zavod, fabrika va boshqa davlat idoralari ishchi xizmatchilarining yilning 4 faslida turli xil yumushlarga majburiy ixtiyoriy tarzda jalb qilish holatlari ko'payayotgani kuzatilyapti. Rasmiy Toshkent xalqaro bosimlardan keyin o'tgan yili paxta yig'im terimiga maktab o'quvchilari o'rniga ishchi korxonalarning ishchi xizmatchilarini jalb qildi. Hatto poytaxtlik ishchi xizmatchilar ham paxtaga haydalish qismatidan qutulib qololmadi.
Human Rights Watch tashkilotining ta'kidlashicha, O'zbekiston hukumati 2013-yilda 1 milliondan ortiq fuqarolarni paxta terimiga chiqargan. Ayniqsa, o'qituvchilar mahalliy hokimiyatning tekin maydonlarida mardikorlarga aylangani kuzatilmoqda. Obodonlashtirish, qishloq xo'jalik ishlarida ishtirok etish, qarzdorlikni undirish o'qituvchilarning kundalik yumushiga aylangani aytiladi. Joriy yilda ishchi xizmatchilarni majburiy tarzda namunaviy uylar qurilishiga jalb qilish holatlari ham kuzatildi. Ozodlikka ko'p bora aytilayotgan ushbu mavzuni Ozodlik onlayn dasturining bugungi sonida va shuning uchun ham majburiy mehnatdan boshlayapmiz. Mehribon.
Demak, xo'sh, ishchi xizmatchilarning majburiy mehnatga jalb qilinishining asosiy sababi nimada? Nima uchun ishchi xizmatchilardan tekin ishchi kuchi sifatida foydalanilyapti? Qachongacha o'qituvchi o'quvchilarga ta'lim berish o'rniga hukumatning mardikori bo'ladi? Bu jarayonga qachon chek qo'yiladi? Bugungi dasturimizda shu kabi savollar javobini izlaymiz.
Izlaymiz va topamiz deb ishonamiz. Agar siz ham Ozod Skype, Ozod Ovoz, Ozodlik Online Skype manzillariga qo'ng'iroq qilib o'z fikrlaringizni bersangiz, albatta bu javoblar qaysidir qirrasi, bu savollarning qaysidir qirrasi ochiladi deb o'ylaymiz. Bundan tashqari bizni, demak, YouTube'da ham kuzatishingiz mumkin jonli efirda, agar yuzimizni ko'rmoqchi bo'lsangiz. Mobil telefonlarda eshitish uchun Ozodlik radiosining ilovasini o'rnatishingiz kerak. Ozodlik radiosi deb qidiring. Demak, Play Market va yana iPhone'niki bor, nima edi? Market Store'mi? Marketplace.
App Store,
точно. Xullas shunday, ya'ni qo'shimcha qilib aytadigan bo'lsak, bizni yana sun'iy yo'ldosh antennalar orqali ham eshitish mumkin, tabiiyki radio orqali ham eshitishingiz mumkin.
Demak, bugungi dasturimiz mehmonlari O'zbekiston oliygohlaridan birining o'qituvchisi Bobur Domla, Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanidagi qishloq vrachlik punkti pediatri Abdurohim Bozorov, Sirdaryoning Boyovut tumanidagi agrosanoat kolleji o'qituvchisi hamda shuningdek qashqadaryolik shifokor Davlat aka bugungi dasturimiz mehmoni bo'ladilar hamda vaziyatga bir tahliliy baho berishda bizga o'zbekistonlik tahlilchi Anvar Nazirov ko'maklashadi.
Biz bilan bog'lanish uchun Ozod Skype'dan ishlating va Ozod Ovoz, Ozodlik Online eslatib o'tamiz. Birinchi daqiqalarda qo'ng'iroq qilishingiz juda muhim. Dastur tugagandan keyin qo'ng'iroq qilishingiz albatta befoyda. Biz bilan qoling. Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Alisher, demak, bugungi Ozodlik onlaynga biz o'sha 25-aprel kuni bizga yetib kelgan xabar mana shu bugungi mavzuni ko'tarishimizga sabab bo'ldi. Sirdaryodagi agrosanoat kollejining o'qituvchisi biz bilan balki efir davomida bog'lanar, hozircha bog'lana olmadik, lekin efir oldi u kishi bilan gaplashdik. Shu kishi bizga ismini sir qolishi sharti bilan gapirdilar. Bizga o'sha Sirdaryodagi kollej va litseylarning o'qituvchilari 40 kundan buyon dala ishlariga jalb qilingani haqida xabar berdi. Uning aytishicha, o'sha o'qituvchilar navbati bilan daladagi yovvoyi dalalarni yovvoyi o'tlardan tozalash, shuningdek yer chopish ishlariga jalb qilingan.
40 kun bo'ldi, 30 kun bo'ldi. Dalaga olib chiqib, majburlab oborib, eshakda ishlatyapti. Bu hech kimlik aloqasi yo'q narsa, umuman yer chopish o'qituvchini vazifati emas-ku. Bir narsa deyishga odam hech kimga aytolmaydi dardingizni. Bu nohaqlik bo'lyapti. O'qituvchilarga kirish kerak. Biz endi dehqon emasmiz-ku biz. Biz yer chopsak, o'lib quyoshli kunda issiqda ishlatadi, bu nima deyapti? Shuning uchun man kuyib ketganman, sizlarga xabar beryapman. Bu nima deyapti? Bu kimga o'xshaydi bilmaysan.
Demak, o'zingiz kasb hunar kollejini o'qituvchisiz-a?
Qasman qolib o'qituvchisiman.
40 kundan buyon dalada ishlatishyapti. Endi bu o'qish payti bo'lyaptimi?
Ha, navbat qo'ygan, navbatning ikkilari bo'lasiz, ishlaysiz. Abitta kunduz sig'ida bir tashlandiq yerlar bor, tutzorlar, shularni tutib, tomirlarini qo'parib, traktorga ortib, yer chopib, mashinaga ishlatyapti. Bu paxtadan ham battar bo'lib ketdi bu ishlar, to'g'risi. Bu qaysi bir pedagogikaga to'g'ri keladi? Hech kimga dardimni aytolmayman, bilmayapsiz. Oxiri yozishga majbur bo'ldim men, kuyib ketganimdan. Biror kun o'qituvchi bozor kuni dam olgan joyi yo'q uyida. Mehnat nimasi ham buzilyapti-da. Mehnat nima deydi haligi? Muhofazasi degan narsa umuman yo'q. Lozim bozor kuni majburlab kelasan ishga deydi.
Endi buni o'qish jarayoniga qanday ta'sir bo'lyapti? Kollejlarda o'qish bo'lyaptimi?
Kasbiy kollejlarda o'qish bo'lyapti. O'qishdan bo'sh o'qituvchilarni, shuning misol uchun darsingiz bo'lmasa, o'qib ishlatadi. Ko'radi, darslarni o'qib ishlatadi.
Demak, Alisher, bu o'sha sirdaryolik o'qituvchilardan biri bilan 25-aprel kuni suhbatlashganimiz suhbat edi, lekin
yaxshi, ancha jiddiy dadil gapiribdi.
Bugun efirda qatnashishga ham rozi bo'lganlar. Hozircha O'zbekiston bilan aloqa yomonligi tufayli u kishi bilan bog'lana olmayapmiz. Balki efir davomida biz bilan yana aloqaga chiqishlari mumkin.
Biz savol berdik, agar tinglovchilar sezgan bo'lsa, buni o'qishga ta'siri qanday deb berilyapti. Lekin bunday olib qarasa, buni o'qishga ta'siri emas. Bu o'qituvchi nima uchun bu ish bilan shug'ullanish kerak? Bu asosiy savol. Balkim dasturimiz davomida hukumat mulozimlari ham bizga chiqib buni tushuntirar. Har gal Ozodlik onlaynda shunga umid qilamizki. Lekin hali hech kimdan eshitganimiz yo'q.
Alisher, biz bilan hozir menimcha aloqada qashqadaryolik shifokor Davlat akalar. Davlat aka?
Assalomu
alaykum. Davlat aka. Mana siz shifoxonada ishlaysiz. Bir tushuntirib beringchi, qachon shu majburiy mehnatga jalb qilinadi hamkasblaringiz?
Bizda shundana shu mana shu aprel oyidagi bo'lgan 2 kunlik shanbalikda qatnashdik. Hammamiz masalan o'sha hamshiralar, shifokorlar, vrachlar hammasi qatnashdi, lekin bular ko'pemas 2 soat davomida o'sha qatnashdi. Javob kelgan joylarga, ya'ni oqlash va aroqda nima qilish ishlariga qatnashdi 2 marta.
Bu ketma-ket 2 kunmi? Davlatdagi ketma-ket 2 kunmi yoki 1 oyda 2 kunmi?
Yo'q, 1 oyda 2 mahal. Endi shu televizorlarda e'lon qilinib, respublika bo'yicha hashar deb shu hasharda qatnashdi. Lekin sen o'sha yerga borib albatta mana shu ishni qilasan, tozalaysan, yo bo'lmasa o'sha bir tashkilotga, yo bo'lmasa bir dalaga degan narsa yo'q, bizda bo'lgan yo'q. Mana hali mana shu bir yarim ikki oy ichida hech narsa kuzatgani yo'q, faqat haqiqatga kirdik.
Paxta
mavsumi.
Paxta mavsumidachi?
Paxta mavsumida nima bo'ladi? Masalan, bitta kallaga ikkita vrach va hamshira. Yigirma kundan yuborilsa o'ntadan o'nini boshqa hamshiralar xodimlari kompensatsiya qiladi. Uni minimal nima qilib turadi. Lekin o'sha vrach ham masalan yigirma kun boradigan bo'lsa o'sha masalan rayonlar bo'lsa o'qituvchilarga yoki boradigan boshqa tashkilotga bo'lsa yigirma kun yoki o'n beshdan o'n yetti kunda qayta almashib kelinyapti.
Endi paxta davlat aka paxta payti kasallarni holi nima kechadi agar paxtaga chiqarilsa?
Agar men paxtaga ketsam, men paxtaga masalan o'sha firmatga masalan yuborsa, biz agar davlat bo'lganimiz uchun imkonimiz yo'q, baribir o'sha bir boshqa tashkilot, masalan, bir katta sulchidan tanishib, men yuborsa, men bor xizmat qilishga majbur o'sha hududimiz bo'lgan. Mana uni boshqa shifokor ishlatiladi. Masalan, bo'lishdi masalan kasallik o'ntada 20 ta kasalga qaraydi, iloji yo'q.
Rahmat, bu biz bilan aloqada davlat aka edi. Davlat aka, sizga rahmat. Tinglovchilarga ham so'z beramiz, biz bilan qolasiz degan umiddamiz. Bizga yangi bozordan qo'ng'iroq qilishyapti, Xorazm viloyatidan. Omonboyev Ozodbek degan tinglovchimiz. Marhamat, Ozodbek, assalomu alaykum.
Assalomu
alaykum.
Siz dasturimizni bugun qiziqib mavzusiga qo'ng'iroq qilyapsiz, tushunishimcha.
Aha, shunaqa.
Siz o'qituvchi bo'lganman deb aytdingiz, shundaymi?
Aha, o'qituvchi bo'lib ishlaganman 12-chi maktab.
Majburan ishlatilganmisiz?
Majburan ishlatilgan.
Ishlatilgan, siz o'zingiz shu majburiy mehnatga jalb qilinganmisiz?
Aha.
Menimcha Xorazmda shu majburiy mehnatga jalb qilinmagan o'qituvchi bo'lmasa kerak-ku.
Mani fikrimcha ham shunaqa. Men hozir Koreyada oliy ma'lumotli mani diplomim bo'lsa ham, hozir Koreyada o'z nima desa bo'ladi? Ochiqchasiga gapirganda, parni qurish sohasida ishlayapman.
Aha. Endi o'sha Xorazmga qaytaylik, Koreyadan nima ish qilgansizlar? Endi majburiy mehnat bo'lganda nima qilgansizlar?
Paxta.
Paxta, xo'p, yana?
Paxta, yovvoyi o'tlarni o'ldirib tashlash.
Qarang, demak, bahordan boshlaylik. Bahorda paxtani yovvoyi o'tlardan tozalashdan boshlaysizlar. Hali yomg'ir yog'sa qatqalog'i bo'larmidi?
Aha, qatqalog'i bo'lardi, ketmon bilan.
Keyin
o'quvchilar ham chiqardi, o'qituvchilar ham chiqardi. 100% qaramiz.
Keyin yoz fasli sizlarda ta'til bo'lsa kerak.
Yoz fasli ta'til bo'ladi-yu, lekin maktabga ham chaqirib turardi.
Baribir maktabga borib, ma'lumcha haligi ta'mirlash nimalarida qatnashasizlar?
Daraxt taglarini oqlash, ya'ni maktab tevaragini tozalash, shunaqa ishlar bilan
shug'ullanadi. Obodonlashtirish. Keyin sentyabr kelib, maktab o'quv mavsumi boshlandi va paxta boshlandi. Qancha bo'lasizlar endi? Paxtada qancha bo'lgansiz?
Paxtada dekabrning 3-chi chislosigacha ishlagan, nima, paxta terilgan.
Ozodbek, menga aytingchi, mana shu siz hech e'tirozsiz ketaverganmisiz, shunaqa ketdik dalaga desa hamma o'qituvchi
e'tiroz bo'lgan. Bu e'tirozga endi nima desa bo'ladi? Men bitta o'zim aytgan bilan boshqalar bu gapni ayta olmaydi.
Chiqmaydi, ya'ni chiqmayman deb aytsangiz nima bo'ladi?
Chiqmayman desa ishdan haydalishga to'g'ri keladi.
Yo, o'zi ishdan haydalgansiz, ya'ni o'zi boshqa ish qilyapsiz. Siz nima deydi, marojniy bergin desangiz sizga osh suzi bermaydi-ku. Siz o'qituvchilik uchun kirgansiz ishga va paxtaga olib chiqib ketilyapsiz. Shuni misol o'zingiz tushunmaysizmi noqonuniy bo'layotganligini?
Noqonuniy bo'layotganiga tushunaman. Endi hammaga kelgan osh hamma birga yeydi deyishadi-yu.
Shunday bo'lib shu bilan hamma ketaveradi birga.
Aha, hamma ketadi. Bu majburiy narsa endi.
Masalan,
hamma o'qituvchi chiqib turib, men bitta chekkaga chiqib o'tirsam, bu
Ozodbek, hech shu qarshilik bildirgan hamkasbingiz bo'lganmi?
Bo'lgan.
Xo'p,
bo'lganlarni bizlar 3 kishi edi, 3 kishi qarshilik bildirib, e'tiroz bildirib kirganmiz, ishdan haydalib chiqib ketganmiz.
Aha,
demak shu bilan Koreyada hozir ayni ishni qilyapsiz, faqat kattaroq pulga.
Demak bu gapingiz bilan hammani qo'rqitib qo'ydingiz. Endi qarshilik bildirmanglar, ishdan haydalasizlar degan bir message berdingiz-da.
Yo'q, bu narsa endi odamni o'ziga bog'liq.
Endi ixtiyor, shunday to'g'ri. Ozodbek, yana bitta sizga oxirgi savol, keyin balkim biz bilan yana qolarsiz, balkim sizga yana so'z berarmiz. Savol shundan iboratki, mana siz hozir Koreyada yashayapsiz. Azgina navigatordan ham savol bo'ladi. Shu Koreyada shunaqa narsa bo'lishi mumkinmi, ya'ni majburiy mehnat, shunga o'xshagan narsa?
Majburiy mehnat, mana kelganimga 3,5 yil bo'ldi. 3 yil 6 oy bo'ldi bugun. Men majburiy mehnat deganda o'qituvchilar o'qituvchilarni juda ham hurmat qilishadi. Koreya xalqi qanaqa odam bo'lishidan qat'iy nazar hammasi hurmat qilishadi.
Ya'ni o'qituvchini jamiyatda umuman o'rni alohida sizlar tomonidan.
Juda ham katta o'rni.
Nima, siz Ozodbek Xorazmni aytyapsiz? Bugun yetib kelgan, bugun 28-aprel kuni Ozodlikka yetib kelgan xabarga ko'ra, Toshkent shahrini Sirg'ali tumanidagi maktab va bog'chalarning tarbiyalanuvchilari va maktab o'qituvchilari o'sha Sirg'ali tumanidagi Malika nomidagi to'yxonani tozalash ishlariga jalb qilinyapti ekan. Navbati bilan hatto o'sha biz o'qituvchilardan bittasi bilan gaplashdik. Uning aytishicha shanba, yakshanba dam olish kunlari ham ularni o'sha olib chiqib hashar, endi o'sha majburiy ixtiyoriy hashar shunga jalb qilishyapti ekan. Demak, bu nafaqat Xorazmda, hatto poytaxtda ham bu narsa
hamma joyda. Mana Mehribon hozirgina WhatsAppga kelyapti, fotolar bilan jo'natibdi bizga. Qo'shko'pir tumanidan yuborgan o'qituvchi yuboribdi. Bu yerda ko'ryapman fotoda, bir 15-tacha o'qituvchi bor. Katta dala, dalaning o'rtasida 15-tacha o'qituvchi va kichkinagina xabar tikib qo'ygan. Xudo xolasa, mana qatqaloqlar ham boshlanib ketdi. O'qituvchilarga achinamiz. Qatqaloq bu o'sha yomg'irdan keyin qotib qolib, o'shani sindirish kerak degan. Menimcha buning uchun institutda o'qish kerak emas, buni sindirishni bilish uchun.
Va o'qituvchi bo'lish ham siz ham majburiy mehnatga jalb qilinsangiz gaplashingiz mumkin.
Yaxshi. Mayli, yana tinglovchilarga o'taylik. Biz bilan Bo'rivoy aloqada. Bo'rivoy hozir bir daqiqa mana bor. Bo'rivoy, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Eshitamiz, Bo'rivoy, qayerdasiz?
O'rmonda.
O'rmonda, Bo'rivoy o'rmonda yashang. Siz majburiy mehnat borasida o'zingiz majburiy mehnatga jalb qilinganmisiz yoki eshitganmisiz, bu boradagi fikringiz? Eshitamiz.
Jalb qilmoqchi bo'lishgan, lekin bosh tortganman o'sha noqonuniy o'zini vaqtida. Endi hozir endi fikrimni aytmoqchiman bu majburiy mehnat to'g'risida. Bu
sir bo'lmasa kasbingiz nima?
Men o'zi o'qituvchilik ham qilganman, restoran biznesida ham ishlaganman. Endi shu vaqtimiz shunga to'g'ri kelib qoldiki, shu ahvol shu har xil ish qilishga to'g'ri kelib qoldi.
Mayli. Endi eshitamiz fikringiz.
Endi aytmoqchi bo'lganim, shu diktator Karimov hukumatga o'tirib olgandan keyin o'zini boshqaruv vaqtida butun boshidan ziyolilarga qarshi ko'rinmas urush e'lon qildi. Chunki ziyolilar erkin fikr yuritishga ega odamlar. O'shandan boshlab, men faqat bu yangilik emas, hozir masalan bu majburiy mehnat to'g'risida o'shandan biri bilaman, asosan hozir men o'qituvchilar bilan vrach doktorlarni gapira qoling.
Qachon qarasa Bo'rivoy, bu bizga yangilik emas, bu o'sha sobiq ittifoq davridan qolgan meros bizga.
To'g'ri, endi ko'proq boraman hozir. Endi masalan hozirgi vaqtlarni aytmoqchiman-da, qachon qarasa masalan bu poliklinikani, o'sha doktorxonani oldidan o'tib ketayotgan bo'lsangiz, yosh o'sha ayollar, asosan masalan ko'p doktorlar ayollar, erkaklar ham bor-ku, qachon qarasa yo daraxt oqlayotgan yoki yerni chopayotganini ko'ramiz, yoki o'qituvchilarni masalan o'sha shanbalik deb masalan ko'chaga chiqarib o'sha yerda o't anaq qilishini yoki makulatura yig'dirishini ko'ramiz. Bu asosan bu nima deydi, mehnat terapiyasi degan narsa bor, bu ko'proq ruhiy kasalligi qo'llaniladigan narsa, lekin Karimov tuzumi shu narsani qo'llayaptiki, bu ziyolilarga qarshi bo'yotgan urushi, ya'ni odamlarni o'sha sotsial adaptatsiya deymiz, ammo o'sha hozirgi bo'yotgan narsaga fikrlashini yana ozgina nima deydi cho'ktirib bosish niyatida. Bu ularga masalan bunday olib qarasa menimcha katta foyda bermaydi bu mablag' hisobidan ham deydi masalan. Bular ko'proq shu hozir ziyolilarga qiyotgan bularni bosimi. Ne deganda o'quvchilar borib kimdan maslahat so'raydi? Faqat o'qituvchi bilan maslahat so'rab erkin fikrlashga ega yoki kasal bo'lgan odam hammamiz vaqti kelganda masalan vrachlarni oldiga kiramiz deydi. Baribir uchtamizdan bittamizni dardimizni aytamiz. Bu degani
Bo'rvoy, uzr, gapingizni bo'laman. Shu so'zingizni boshida qarshilik bildirganman dedingiz. Qay holatda qarshilik bildirdingiz va natijasi qanday bo'ldi?
Natijasi qanaqa bo'lardi? O'sha nima deydi? Mudir, direktor deymizmi? Direktor boshqacha qaradi, mendan xafa bo'ldi. Nimaga deganda, unga ham tepadan o'sha hokimiyatdan kelgan buyruq. Mani hurmat qilmaysan dedi, ozgina nima deydi, mani o'sha ishimga ta'siri bo'ldi, ta'sir bo'lmadi demayman. Lekin bu mani o'z dunyo qarashimni bilardi, baribir foydasi yo'q deganda u shu bilan ham qoldi masalan. O'sha paytda endi bu bo'layotgan narsa bir 10 yildan oshgan voqeani aytaman hozir.
Tushunarli va ishontiramizki, 10 yildan keyin ham hech narsa o'zgarmaganga o'xshayapti. Kelayotgan xabarlarga ko'ra, Bo'rvoy rahmat, tinglovchimiz qiziqarli fikr aytdi. Ya'ni o'qituvchi shifokorlarni ishlatishdan davlat unchalik ham katta foyda ko'rmaydi va bu ziyolilarga qarshi e'lon qilingan ko'rinmas urush deb baholadi. Qani shunday tinglovchilar yana shunday fikrda bo'lsa yoki Bobur domlaga so'z beraylik, balki Bobur domla shuni tahlil qilib berar. Bobur domla, assalomu alaykum.
Alo, alo, men efirdaman.
Assalomu alaykum, efirdasiz. Efirdasiz. Bobur domla, endi siz ishlaydigan universitetda o'sha o'zidan kelib chiqaylik. Bir yilda necha marta shu majburiy mehnatga jalb qilinadi hamkasblaringiz?
Ammo hashar ishlarigami?
Hashar ishlariga. Endi O'zbekiston hukumati buni o'sha hashar deb nomlayapti.
Ha, demak, mehmon deb.
Eshitaman.
Lekin gapirishga harakat qilaman. Aloqa yomonroq shekilli. Demak, sentyabrdan noyabrga 10 gacha o'tgan yili paxta yig'im terimida bo'ldik. Undan bahor oyida mana fevral boshlanishi bilan to mana bugungacha ham Ayrıca üniversite teritoriyasında ajratılan hukuklarda hem talebeler hem konular demek işte avadanlaştırış işlerinden maşgullaştırdık. Daha içeri payda dersler al çıkmadılar ve başka paytlarda dersler kim? Lakin olmadan bavar günler hem al çıkıladı. Ve şu tarihe kamıda bir yılda tuvar ay mecburiyen mehnetke menajlaka hasar işlerine
Domla, domla hisoblaganingiz hozir agar boshida paxtani qo'shsak o'zi 2 oy paxtaga ketib qoldi. Yana bu yoqdagi boshqa hasharlarni ham qo'shsak 3 oygacha borib qoladi. Bu qachon ta'lim berasizlar talabalarga? Aloqa yomon shekilli. Siz mayli, Bobur domla, siz bilan qayta bog'lanishga harakat qilamiz.
Aloqa
yaxshimas siz bilan?
Shunaqa aloqani yaxshiroq aloqa qilmoqchi bo'lsanglar, Ozodlik onlayn eshitirishi bilan unutmanglar, Ozodlik onlayn, Ozod ovoz, Ozod Skype, Skype manzillari ishlab turibdi. Tinglovchilarga beramiz. Tinglovchilar, biz bilan Inomjon aloqada. Inomjon.
Assalomu alaykum Inomjon.
Assalomu
alaykum.
Alo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, eshitamiz fikrlaringiz.
Ha, bu majburiy mehnat masta endi chiqib
bor ekansiz. Nihoyat shunaqa fikrlovchilar ham bor ekan.
Ha, shu mana dehqon xo'jaligimi boshqa bo'lsa, shu maktabni remontiga yoki bo'lmasa mana biror xil maktabni bayramlariga yordam berish mumkin. Sholib, olib, o'n yo beradi.
Demak, sizlar borib dehqon xo'jaligiga yordamlashsangizlar, ular sizlarga moliyaviy ko'mak berishi mumkinmi o'sha maktabga?
Shundoq. Ha, bizga paytda shunaqa hozir endi hozirlar bersa kerak. O'sha bizga paytda shu Navruzlarni polni ko'tarardi, osh bosh qilib berardi katta qazonlarda. Un yo beradi, mana birdan 4-chi sinfgacha o'quvchilar och qoladi-ku, ularga ovqat qilib beradi, shularga yordam beradi. Bizga qochib nima qilsa kim qiladi shuncha ishni? Mehnat endi hech kim o'ldirmaydi, qada bir hafta ishlab bersa.
Mehnat, mehnatning tagi rohat. Yaxshi, demak siz ham mana shunaqa ishlarga, ya'ni sizni ta'birizcha ixtiyoriy va foydali ishlarga jalb qilingansiz, shundaymi?
Shunda shunda esa chiqardi. Birinchi o'rinda kurpani yig'ishtirib borardi. Maktabda ham o darsda kamayib qoladi-ku, shu bilan o'baradi, bir hafta ishlatadi, shu bilan bir xizmatda shu 3 kun yomg'ir bilan o'tib ketadi, bir hafta bo'lsa 3 kun ishlaydi.
Lekin
demak foydasi yo'q ekan-da yomg'ir bilan o'tib ketadigan bo'lsa.
Yo'q, to'g'ri-yu, endi
borib bir hafta bo'ladi shuna, ob-havo yomon bo'lib 3 kun yomg'ir yog'adi, yerlar bo'ladi, olib chiqa olmaydi, shu bilan 3 kun turganiga nima qilib ishlab chiqiladi.
Lekin mana shu bol to'g'ri bir tarafdan ozgina moliyaviy ko'mak berar, boshqa qilar, lekin bolalari ta'limichi? O'qituvchilar o'sha bolalarga ta'lim berish o'rniga dalaga chiqyapti-yu.
9dan yuqori sinf chiqadi xolos-ku.
Xolos, 9dan tepasini olib chiqadi xolos deb hisoblaydi. Inomjon, rahmat sizga katta. Keyingi eshitirishlarimiz ishtirok eting albatta. Bu Ozodlik onlayn eshitirishi dasturimiz. Inomjonni gapiga qo'shilsangiz yoki qarshi chiqsangiz qo'ng'iroq qiling. Hali ham Skype manzillari siz uchun ochiq. Dasturimiz birozdan so'ng davom etadi.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Biz bilan aloqada Azizbek. Alo, Azizbek.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Qayerdasiz? Eshitamiz fikrlaringizni.
Rossiyadaman.
Aha, eshitamiz.
Yani hozir boshdan eshitib turibman. Bu majburiy mehnatga qarshilar ham bo'lyapti, tarafdorlar ham bo'lyapti. Men bir narsaga hayron qolyapman. Fermer xo'jaliklariga chiqib ishlash, paxta chopiqqa ziyolilarni ishlashi bu umuman noto'g'ri narsa. Birinchi navbatda men nimadan hayron qolaman? Hozir fermer xo'jaligi bo'lib ketgan tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati Liberal Demokratik partiyaning alohida o'rni bor. Tadbirkorlar fermerlarga yo'l ochilayotgan ekan texnik bazasini takomillashtirib qo'ymaydimi? Nima sababdan yoki traktor yoki kombayn o'rnini ziyolilar bajarishi kerak? Mana shu savol meni qiynaydi. Nima sababdan?
Hozir bilasizmi, dunyo aqlli narsalar tomonga qarab ketyapti. Misol, aqlli telefonlar chiqqan, aqlli televizorlar chiqqan, aqlli
lekin aqlli aqlli insonlarni ishlatish kerak degani emas.
Aqlli kombaynlar, aqlli kombaynlar ishlatyapti hozir.
Aqlli va tekin kombaynlar.
Balki shundandir yo'nalish. Asosiy texnologiya balki.
Men bir narsani aytib o'tdaman, paxta chopiqqa ham, boshqasiga ham, hamma narsaga kultivatorlar bor, paxta terimiga paxta mashinalari bor. Faqat bir narsani aytib o'taman, kultivatsiya nima deydi, agronomiyadan ozgina aytilgan bo'lsak, chopiq, ya'ni paxtani tozalash qo'l mehnatiga qaraganda traktorda bajarish aytaylik, qo'l mehnatiga baribir teng kelmaydi. O'shaning uchun balkim qo'l mehnati bizda haligacha takomillashmagan, nima deydi, qolib ketmagan. Traktorga biz 100% ishonmaymiz. Paxtani ham terganimizda mashinaga ishonmaymiz.
Balkim
shundandir. Lekin talabalarni qiynab sovuqda zaxirga yotqizib qo'yib, ovqatini bermay, insonni kerak bo'lsa o'lim darajasiga olib keltirish, bu aytaylik inson manfaatlariga ham, insoniylikka ham to'g'ri kelmaydi. To'g'ri, bor.
Aziz, hamma gaplaringiz to'g'ri, to'g'ri. Hammasi to'g'ri. Ishlatmaslik kerak, hamma shunday deb biladi. Majburiy mehnat yaxshi emas. Shuni bir yo'lini bilasizmi? Ya'ni shundan shu vaziyatdan chiqib ketish yo'lini bilasizmi? Ya'ni
bu vaziyatdan chiqib ketish yo'llari juda ko'p. Faqat buni biz izlashimiz kerak, biz ayta olishimiz kerak. Nima uchun?
Insonlar sizdan so'rayapti.
Misol uchun hozir nima uchun insonni bajarayotgan ishlarni texnikalar nahotki bajara olmay qolganmiz?
Bajaradi,
fermer xo'jaligi
yo'q, dizel yo'q, texnika yo'q.
Nima uchun yo'q? Nima uchun O'zbekistonda Toshkent traktor zavodidan paloncha chiqyapti, biz TTZ'ni chiqaryapmiz. Nima uchun reklama qiladi? Nima uchun bo'lmasa sotuvga qo'yadi? Aybni kimdan bilmayman, kimda ayb, fermerdami yoki hokimdami, hokimdan kattasidami, lekin bilmadim. Kimda ayb, lekin bir narsani bilaman, texnik masalalar bo'yicha insonni dalaga olib chiqib ishlatish to'g'ri hashar bo'lish kerak. Hashar qachon bo'ladi? Mana bizni atrofimiz to'g'ri ishxonamiz oldida yakshanba kuni bir hashar qilsak, u o'zimizni salomatligimizga ham va atrof muhitga ham ozgina foydamiz tegish uchun shanba kuni shanbalik qilishimiz kerak. Bu hamma joyda bor. Endi 40 kun shanbalik qilib, dalada shanbalik qilgan qayerda-yu, atrofingizda shahar mahallangiz tozalagansiz qayerda?
Abu, bizning hukumatga abadiy har haftaning har bir kuni shanba kuni bo'lsa ekan deb o'ylab qolaman. Rahmat aziz, yana tinglovchi bor. Tinglovchilar ko'p qilishyapti, ammo umidingizni uzmang, qilavering. Xudo xolasa dastur oxirigacha hammaga so'z berishga.
Ko'pchilik boshidan aytib qo'ydi, Alisher, menga navbat bermaysizlar, bilaman, shuning uchun qilmayman deb.
Juda ma'lumcha yaxshi bo'lyapti, keraklik bahs bo'lyapti.
Eshitamiz, kim navbatda biz bilan?
Akmal.
Assalomu alaykum Akmal.
Akmal aka.
Akmal aka.
Yo'q.
Menimcha aloqa yo'q Akmalda.
Biz o'zimiz eshityapmiz-ku, Akmal akani eshitmayapmiz. Salimjon ko'raylik-chi, Salimjondan aloqa chiqarmikan? Salimjon bormisiz?
Alo.
Ha, salom.
Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Marhamat, eshitamiz fikrlaringizni. Majburiy mehnat tarafdorimisiz yoki qarshimisiz? Yuqorida tarafdorlari ham bo'ldi, endi bu majburiy emas, bir foydali mehnat deganlar ham bo'ldi.
To'g'ri. Hozir men aloqada bo'lib turdim, bir yigitda suhbatlarni eshitdim, tingladim. Men hozir Rossiya Federatsiyasini bir shahardan telefon qilib o'tirdim. Bugun qandaydir bo'shab qolib, men Ozodlik radiosini tingladim-da, opa.
Ha.
Tingladim-da, yaqinda bir nima deydi? Bir odam bilan ikki yigit Rossiyada shunday suhbat bo'ldi, to'g'rimi?
Ha.
Shularni eshitib, nima deydi, qanday tushunish mumkin? O'zbekistonimizda, mana misol mehnat, biz majburiy holatda, misol majburiy. Siz men to'g'ri tushunayotganmisiz, majburiy holatda men Rossiyaga ishlagan chiqaman. Men o'zim tinglab turing, nechta hunarim, qo'limda hunarim borligini. Elektromontaj, santexnika, svarka, yevroremont, itretsk remont, i uylarda podkluch qilaman. Men o'z ona yurtimga bordim qishda.
Xo'p.
Bordim-da.
Faqat tezroq iloji bo'lsa, chunki tinglovchilarimiz ko'p, navbat kutib turgan. Iloji bo'lsa tezroq fikrlaringizni nima qilsangiz? Xo'p.
Xo'p. Bordim-da, borgandan keyin nima dedi? Qish men uchun dozoq singari aylandi-da. O'zbekistonda shunday qish men uchun dozoq singari aylandi. Chunki qizim, onam bor o'tdi. Gaz muammosidan juda qiynaldim. Men mashhurlarda yurgan bo'lsam, shuni muammosini qachon, qaysi vaqt, kim yechib hal qiladi shu gaz hisobini? Endi to'kni tushunaman. To'k endi chetdan olinadi. Yetmasa iloji yo'q. Lekin gaz o'zimizdan chiqadi-ku.
To'g'ri, endi gaz, svet muammosi O'zbekistonda hamma joyda bo'layotgan vaziyat, majburiy mehnat ham shu kabi bo'ldi. O'zbekistonda hamma joyda kuzatilayotgan vaziyat, majburiy mehnat borasida fikringiz qanday? Qo'llaysizmi, qarshimisiz bunaqa o'sha ishchi xizmatchilarni olib chiqib ishlatishiga?
Endi zamon qanchalik zo'r bo'lib, texnika zamoni bo'lsa, misol uchun men qarshiman. Odamlar kamroq mehnat, ko'proq daromad olish kerak. Mana Rossiya nimasida ish kunini ozaytirdi, oylikni ko'paytirdi. Biz qora kuchlar hisobini ko'paytirdi, oyligimizni ozaytirdi.
Endi O'zbekistonda qachon keladi shunaqa vaziyatda bo'lasiz, shunaqa kun?
Bizda qachon kelish mumkin? Paxtani ozaytirsa, o'rmonzorni ko'paytirsa, chorvani tiklasa, qaysi davlatda chorva ko'p bo'lsa, shu davlat hech qachon inqirozga yuz tutmaydi. Chunki chorva asosiy chorva baqadi. Bizda 3 marta hosil olish mumkin O'zbekistonda. 1 yilda 3 marta hosil olish mumkin, to'g'rimi? Lekin Rossiya joylarida 1 yilda 1 marta zo'rg'a oladi. Lekin Rossiyan qarshikasiga boringki, gaz, svet hech qachon uzilmaydi.
Rahmat. Bu Salimjon edi. Makroiqtisodiyotni rivojlantirish yo'li haqida gapirdi Salimjon. Chorvani rivojlantirsak, och qolmaymiz dedi.
Ha, to'g'ri.
Ana Akmal, endi sizga gap.
Akmal, eshitamiz. Akmal aka.
Men shu majburiy mehnat to'g'risida men ancha dardlarim bor-da, men.
Qani, oching bir dardlaringizni eshitaylik.
Ha. Qachon men 2010-yil uylangan paytimda xotinim nimada ishlardi? Bansada ishlardi, men sestra bo'lib.
Ha.
Qachon ishlardi? Endi shu 2010-yil 16-sentyabrda to'yimiz bo'lgan bo'lsa, xullas takras paxta boshlangan payt bo'ldi-da.
Asaloyida nimaga olib ketib qoldimi paxtaga kelinni?
Men deyliyapti-ki, bu yerda menga hali asaloyi tugagan to'ydan to'yimga qarang, odamlarni menga qo'ymayapti. Mahalla qo'yga aytibdi-ki, yo'chi paxta payti to'y qilish mumkin emasmish.
Xo'p, mayli, paxta vaqtini qo'ying, kelinni olib ketishdimi paxtaga yo'qmi?
Yo'q, to'xtating siz gapni eshitdik. Men jinno bo'lim, qanaqasiga paxta paytda to'y qilishni iloji yo'q.
Ha, endi paxta xalq boyligi. Olib paxtani terib olaylik, keyin to'y qilamizda.
Cho'q, paxta men tushunmayman. Men ham vaqtimda Rossiyadan bordim. Xullas to'y 2 yil bo'lib qo'ygan, bu qo'yganimizga xullas 2 yildan keyin to'yimiz bo'lyapti xullas.
Xo'p, to'y bo'ldi. Kelinni paxtaga olib ketdimi, asaloyda yo'qmi?
Yo'q. Xullas 16-chi kun to'yimiz bo'ldi. Qarochi 3 kundan keyin bu ishga chiqish kerak, ishga chiqdim. Xullas bayinsani bularni boshlig'i kelyapti, men paxtaga chiqish kerak dedi. Ha, mayli, xo'p dedim. Paxtaga chiqish kerak.
Qarang.
Men bir to'rtta shahar nariyog'iga jo'natyapti-da, u cho'lga jo'natyapti-da.
Mana asaloyu, ana asaloy.
Qanaqa borib keladi desam, ne ashitdi yotadi deydi. Men boshliqqa siz jinnimisiz dedim. 3 kun bo'ldi uylangan, to'yim bo'lgan, 3 kun bo'ldi qanaqasi kelinchak dedim, u yerga borib yotishi mumkin dedim.
Chillali bo'lsa kelin.
Xo'p,
to'g'ri.
Endi nasa shu chillalik, asaloyi, duv desa odamni.
Lirik chekinish qildi-da, Alisherinda.
Xo'p.
Rahmat sizlaringiz uchun.
Rahmat
sizlarga. Buni nima qilamiz? Iloji bor desam, dedi, shu dedi doktorlarga dedi, jinni uzatish kerak dedi.
Uzatdingizmi?
Uzat iloji qancha endi? Mana ishdan chiqib mashina uzatish kerak ekan. Bizda byurokratiya hammasi qiyinlar, qog'oz.
Tushunarli, tushunarli. Akmal aka, rahmat.
Qo'ng'irog'ingiz uchun rahmat. Hikoyangiz uchun rahmat.
Paxtada uylanmaslik, bola tug'maslik, umuman hayotda hamma qirralarni yopib turishlik tavsiya qilinadi. Chunki paxta asosiy boylik dedingiz, mehribon.
Bu mani gapim emas.
Sizning gapingizni eshitdim.
Men iqtibos keltirdim.
Qani, mana keyingi tinglovchimiz Aziz paxta dalasida nima qilganini ko'raylik. Aziz, assalomu alaykum.
Alo, assalomu alaykum.
Majburiy mehnatga yollanganmisiz?
Yo'q, majburiy mehnatga yollanmaganman.
Bo'lar
ekan. Men shu fikrim aytmoqchi edim, shu umum davlatda mana Karim tovuryaptigan rejimi o'zi Soyuz vaqtida 70 yil mana shu quli bo'lganimiz, shunday ham o'zi birovlar uchun ishlaganligimiz. Shu galiba gapirmoqchi edim-da, mana juda ham ko'p qarindoshlarim bor, shu majburiy mehnatga jalb qilingan. O'zim Qo'qonlikman. Qo'qonda o'sha ko'rdim, ko'pchilikda shu majburiy mehnat bo'lib.
Qanaqa mehnat? Nima? Faqat paxtami yoki boshqa ko'rdingizmi?
Ha, paxtaga. Paxtaga olib chiqib, odamlarga bir so'm bermasdan, obet ham oldingizdan, yo'l kiroy ham oldingizdan, hamma joyni o'zingiz qilasiz. Siz ertalab soat 8 da olib ketadi, o'sha mashinalar turadi, avtobuslar qo'yib qo'ygan. Keyin kechqurun o'zingiz keyin kelishingiz kerak. Ular muammosi emas, siz qanday kelib olasiz, qanday vaqtda ovqatlanasiz, ular muammosi emas. 3 oy ishlatibdi, 1 so'm bergan yo'q. Shu O'zbekistonda bo'lib turgan holat. Buni hammasini o'zgartirish uchun bu hamma muammolarni Karimov rejimini ketkizish kerak. Mana shu mani fikrim, bu boshqa yo'li yo'q. Hamma O'zbekistonda bo'lib turgan muammolar, turmalardagi, qamoqxonadagilarga ish qilib, shu mani fikrim, shu Karimovni olish kerak. Hamma muammolarimiz yechiladi, inshaalloh.
Shunaqa deb o'ylaysiz, qani shunaqamikin, lekin buni albatta tarix ko'rsatadi. Aziz, rahmat. Umid biz bilan aloqada. Umid, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Umid, prium.
Umid.
Yo'q.
Umid bilan aloqa yo'q shekilli.
Yo'q, gapirgisi kelmadi. Ne'matulloh gapirar balkim. Ne'matulloh?
Ne'matulloh. Alo. Alo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Eshitamiz fikrlaringiz bugungi mavzumiz bo'yicha.
Fikrlarim nima deyish mumkin?
Deng bir narsa endi. Qo'ng'iroq qildingiz.
Birinchi uchrata hozir mendan oldin aytgan akamni gaplariga qo'shilaman. Karimovni olish kerak deyaptilar.
Bitta Karimovni olgan bilan hamma narsa olam guliston bo'lib o'zgarishi mumkinmi?
Yo, umuman o'zgarishi mumkin emas. Chunki Karimovdan ketin nechta akasi, ukasi, singlisi, jiyani, opalarimiz, malikalarimiz bor.
balki o'zimizdan boshlash kerakdir. Chiqasan dalaga desa, nimaga chiqishim kerak? Men qonuniy ishimni qilishim kerak deb, balki o'zimizdan boshlashimiz kerakdir haqqimizni, huquqimizni talab qilishdan.
Hozir mana yangi majburiy xizmat bo'lyapti, mana Samarqandda hozir pilla qurtini berish tarqatilyapti-da.
Xo'p.
Ana shuni olmayman degan mahalladan o'sha yosh kelinchaklarga bolalarini pulini olib qolyapti, bermayman deb. Kerak bo'lsa bir ikkita qo'shnilarim aytyaptiki,
Buyingiz biz uchun yangilik ekan, bizga kontaktlaringizni qoldirsangiz, biz bu xabaringizni o'rganib, Ozodlik orqali tafsilotlarni o'rganamiz, Alisher.
Albatta, va tinglovchilarga eslatib qo'yishimiz kerak, Ozodlik radiosini eshitayotgan bo'lsangiz, biz yozayotgan deyarli har bir masala yuzasidan o'zingizda qo'shimcha tafsilotlar bo'lsa, albatta bizga yo'lang, kontaktlaringizni bering, siz bilan batafsil gaplashamiz va maxsus tekshiruv o'tkazib, albatta tinglovchilarimiz va o'quvchilarimiz e'tiboriga havola etamiz. Rahmat sizga, Ne'matulloh. Keyingi tinglovchimiz Abdulloh. Bugun ko'proq tinglovchiga imkoniyat beraylik. Abdulloh, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Marhamat, eshitamiz fikrlaringiz.
Fikrim shuki, hozir ko'kanli bola gapirdi, Karimovni yo'qotish kerak deb. Alo.
Xo'p, eshitamiz.
U fikrga men qo'shilmayman. Karimov ketsa, undan yaxshisi kelmaydi. Birinchidan, ikkinchidan menga bu terimlik paxta вообще не касается desa ham bo'ladi. Bunday aytganda, nima deganda, men u O'zbekistonda yashamayman.
Lekin O'zbekistondagi mana shu majburiy mehnat bilan bog'liq holatdan xabardormisiz? Ishchi xizmatchilarni shu dalaga obodonlashtirish ishlariga olib chiqilishi, masalan, o'qituvchilari kommunal aholini kommunal xizmatdan qarzi bo'lsa, o'shani undirish uchun o'qituvchilar, shifokorlar jalb qilinyapti. Keyin mana Ozodlik orqali bir necha bor yoritdik, namunaviy uylar qurilishiga ham ishchi xizmatchilar tekinga hashar tarzida jalb qilinyapti.
Bu albatta noqonuniy tarzda. Men Rossiyada ko'pdan beri yashayman. Rossiyaga qiyoslash o'ta qiyin, ikkita razni deshi bu. Prosta men aytmoqchi bo'lganim, demokratiya yo'q endi. Bu odamlar, bechoralar nima qiladi? Yo'q desa bo'lmaydi, chiqmasa bo'lmaydi. Bularni ham tushunish kerak. Kim bularga ko'mak beradi? Hech kim ko'mak bermaydi. Rossiyaga kelsa bu ahvol, boshqa yerga borsa u ahvol, O'zbekistonda o'zini yurtiga sig'masa, mana bizga o'xshab Qirg'izistonda sig'may kelganmiz. Ashin singari holatlar. Endi boshqa chidashdan boshqa ilojisi yo'q.
Fikrlaringiz uchun rahmat, Alisher.
Chidashdan boshqa ilojisi yo'q. Siz ham Ozodlik radiosini qiynalib eshitayotgan bo'lsangiz, chidashdan boshqa ilojingiz yo'q, davom eting eshitishda. Biz bilan aloqada Abdurayim Bozorov. Abdurayim Bozorov doktor va
Abdurayim aka? Alo, Abdurayim aka. Abdurayim aka, Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanidagi qishloq vrachlik punktini pediatri. Abdurahim aka, endi siz bilan efir oldi gaplashganimizda shu majburiy mehnatga chiqmasligi ham mumkin degan bir gapni aytdingiz-da. Marhamat, shuning uchun sizni fikrlaringizni kutayotgandik. Qanaq qilib chiqmaslik mumkin majburiy mehnatni? Shu majburiy mehnatga jalb qilayotgan paytda.
To'g'ri, haqiqatdan ham tibbiyot xodimlarini, ma'rif xodimlarini ish haqlaridan majburiy ravishda bedimlarda ko'rsatilgan holda kommunal to'lovlarga 22%gacha qaytarib qolmayapti. Bu masalada bir necha bor men o'zim shaxsan prokuraturaga, sud organlariga murojaat qildim. Lekin ular ham negadir bu narsaga
Abdurayim aka,
javob berolmayapti.
To'g'ri, endi bu ko'rinishdagi majburiylik ham bor. Lekin hozir biz gaplashayotgan majburiylik o'sha ishchi xizmatchilarni olib chiqib dalaga obodonlashtirish ishlariga jalb qilish masalasi. Bu boradagi majburiylik. Masalan, xabarimiz bor.
Majburiylik ham endi bilmadim, men yashayotgan hududda ham bu narsa bor. Hatto mana bu kollej o'qituvchilarini chiqarib fermerni dalalarini boshlariga chiqadi urug'larni ittirayotganligini guvohi bo'ldim. Mana aynan shu kuni mahalliy hokimiyatni xodimi kelib turib, tibbiyot xodimlarini, tez yordam bo'limi shoxobchasi xodimlarini fermerni pillasini boqib berasan, tutib berasan, bo'lmasa seni hokimiyatga olib borib yo'q qilib yuboraman, bo'shatib yuboraman degan do'q-po'pisalar bo'lyapti.
Endi o'zingiz
endi bunga tibbiyot xodimi ham, ma'rif xodimi ham qarshilik ko'rsatgan, boshini egib o'tiribdi.
Masalan, o'zingiz Abduroim aka, o'zingiz xo'p deysizmi shunaqa majburiy mehnatga jalb qilmoqchi bo'lganda?
Yo'q, bu noqonuniy ish. Hech qanday yuqoridan menimcha qaror chiqqani yo'q, buyruq berilgan yo'q. Mahalliy hokimiyatlarni xalqni bo'lagi avomligidan o'z haqqini talab qila olmasligini bilib turib, mahalliy hokimiyatlar yuqori beradi topshirib, qanday bir
Abduroim aka,
xabardorlik maqsadida qilmayapti. Abduroim aka, bugun kelgan mahalliy fuqarolar yig'imi raisi bitta fermerlar birgalikda kelgan. To'g'ri bir restorandan yeb ichib, butun ayshin shirat bilan kelganiga boyagi fermerga narx qilgan bir 5-6 karobka tillayni men doktor beraman deb turib, shu
chaqirdi. Abduroim aka, mani eshiting. Abduroim aka, mani eshiting.
Bologa qolgan boyagi yuqoridagi davlat rahbarlari birinchi o'rinda davlat prezidentiga ishlab bo'lyapti bu yer. Aslida u odam bu voqealardan bexabar.
Tushunarli. Prezidentimiz bexabar deb hisoblaydi. Biz bilan aloqada bo'lgan doktor Abduroim aka. Tinglovchilarga yana so'z Said. Said biz bilan aloqada. Said, assalomu alaykum.
Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi eshitamiz. Sal
ochiq muloqot bo'lyaptimi?
Sal ochiq, oppa ochiq.
Mikrofondan sal uzoqroq gapirmasangiz, quloqlarimiz yorilib ketyapti. Eshitamiz. Fikrlaringiz.
Men anchadan beri shunday xudim o'zi, dasturlarni eshitib boraman. Boy Abduroim aka bilan bo'lgan muloqotdan eshitdim-da. Alo. Alo.
Eshityapmiz, eshityapmiz.
Siz juda ham yaxshi eshityapsiz. Gapiring.
Sizlarga gaplarni hozir gapirayotgan odamlarga men hayron qolyapman-da aka. Boyagi shu uhid va farzandimi bular yo boshqami degan bir savol tug'ilyapti shu o'rinda. Bitta narsani aytay, shu Abduroim akalar sovet hukumat davrida yashagan, hozirgi kunda shukrona qilib yashasa bo'lmaydimi? Xudoga shukr, jamiyatda har bir davlatda o'zini milliy an'analari bor, milliy tirikchiligi bor. Masalan, paxtani aytyapsizlar, paxta milliy boyligimiz, to'g'ri. O'sha Abduroim aka aytdi, kerak bo'lsa byudjet tashkilotlariga, kerak bo'lsa shifokorlarga, oylik qayerdan olinyapti? Masalan, milliy boyligimizda evasini olinyapti. To'g'rimi? Yaqin?
To'g'ri. Qani Abduroim aka shu savolga javob bersin-chi. Abduroim aka, assalomu alaykum, yana bir marta eshityapsiz-a siz? Siz nimaga unaqa gap aytdingiz deyapti boshqa bir tinglovchimiz. Axir hamma bu sizga berilayotgan oyliklar hammasi milliy boyligimizdan olib berilyapti-ku sizga deyilyapti. Bunga qanday qaraysiz?
Endi masalan o'qituvchi yoki tibbiyot xodimi o'sha davlatni boyligidan, oylik bilan ta'minlangan bo'lsa, moliya xizmat sohasidan. Ular o'zini qiladigan ishi bor, ishini tashlab turib. Nahotki endi o'sha fermer o'sha tillasini boqib berganda ham o'shanga xizmat haqini bermaydi, sen oylik olyapsan deydi. Unda kelayotgan xizmat haqi kimda, qayerga ketyapti? Qayerga ketyapti? Yoki davlatda g'aznasidagi o'g'irlangan fondni to'ldirish uchun ketyaptimi, uni hech kim bilmaydi, hech kim javob berolmaydi bunga. Tibbiyot xodimidan o'zini shuni talab qilinyapti. Agar fermerni o'shani qiladigan bo'lsa, bu yerda qandoqlik vaqt buyuraganda qog'oz to'ldirishga sarflanib qoladi ular vaqti.
Tushunarli. Demak, mana kichkinagina bahs ham bo'lib o'tdi Ozodlik onlaynda. Azamxon biz bilan aloqada. Azamxon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Fikrlaringiz, marhamat. Azamxon? Azamxon bilan aloqa yo'q shekilli, Alisher.
Jim bo'lib qoldi, mayli. Tinglovchi rosa ko'p, lekin
aytganlar. Alo, Azamxon.
Yaxshimisiz?
Assalomu alaykum. Marhamat, fikrlaringiz bugungi eshitirishimiz bo'yicha, bugungi mavzumiz bo'yicha.
Bugungi mavzuniku man eshitmagandimmi?
Rahmat sizga, o'zingiz tinglovchimiz. Biz bilan aloqada Abdusamad. Abdusamad, eshityapsizmi? Kutib qoldingiz ancha.
Marhamat, fikrlaringiz Abdusamad.
Abdusamad, fikrlaringiz marhamat.
Voy. Gapiring, gapiring Abdusamad aka.
Keyingi tinglovchimiz sizga vaqt qolmadi shekilli. Yana bitta tinglovchiga beraylik, keyin shu bilan ekspertimizga o'tamiz. Bugungi tahlilchilarimizga biz bilan aloqada shoir. Shoir, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Men Abduroim aka bitta savolim bor edi-da, shu prezident Karim bilmaydi deganiga bir savolim bordi, mumkin bo'lsa.
Bering, bering.
Bering. Bugun Ozodlik onlayn bahs maydoni qo'yaramiz shekilli, Alisher.
Xo'p.
Marhamat, bering.
Abduroim aka bitta narsani aytdi-chi, bir yil oldin Moskvada bitta dvorlikda o'zbek odam Moskvada otib ketishganda Karim eshitmadi dedi. Shu gapni ham Karim bilmas ekan. O'zbekistonda 23 yildan beri gaz svet yo'lligini buni ham qarib bilmasa kerak. Shunga nima deysiz aka?
Nima deysiz? Karimov hamma narsani biladi deb iddao qilishyapti bu yerda. Abdurayev aka.
Yo'q, hamma narsani biladi deyishga ishonmayman. Chunki endi o'zini yaqinda ma'lum bo'lgan mavjud o'z atrofidagi vaziyatni bilmasdan shu paytgacha nega menga aytmading degan gaplarni Karimov internetda o'qidiki bu narsalarni. Nimalar? Xodimlari unga bo'lgan voqeani aytmagan.
Aytmagan. Rahmat. Demakki, rahmat. Shoir sizga ham rahmat, Abdurayev aka ham rahmat. Karimov bilganmi, bilmaganligini faqat Karimovdan so'rashimiz kerak. Xudo xolasa Islom Karimov ham Ozodlik radiosiga qo'shilib, Ozodlik online bahs bizni anaqamizga eshitishimizga ishtirok etib, aytar bilardimidi yoki bilmasmidi. Ana endi tinglovchimizdan mana shu tinglovchilarimizga bugun so'z bera olmaymiz boshqa. Biz bilan aloqada Anvar Nazirov,
o'zbekistonlik tahlilchi. Alo, Anvar?
Eshitaman.
Anvar, dasturimizni eshitdingiz. To'g'ri.
Ha,
endi fikrlaringiz mana shu majburiy mehnatni bir ozgina tahlil qilib bering. Sababi nimada shu bunaqa majbur ishchi xizmatchilarni majburan jalb qilishdi?
Endi qarang, bitta akamiz aytdi, detal bitta boshida o'shalarga javob bermoqchiman. O'zbekistonda gaz masalasi va elektr quvvat Rossiyada qishloqlarida bor O'zbekistonda. Birinchidan bu O'zbekiston o'zini gazini Xitoy bilan Rossiyaga sotib yotibdi. Rossiya o'zini gazini chet elga sotadi. O'zbekistonni gazi bilan o'sha qishloqlar Rossiyada ta'minlanadi. O'zbekiston o'zini iqtisodiy mustaqilligiga, gaz va energetik mustaqilligiga erishmagan hali ham va o'zini aholisini o'ylamaydi. Shu sabab. Endi bu bitta detal. Umuman mehnatga kelganda birinchidan bu asorat sho'rolar sovet davridan qotib ketgan va afsuski 20 yil bo'ldi, 20 yildan oshdi sovet tuzumi tamom bo'lganligi, bu davom etyapti. To'g'ri, bu ushaq davrdagi bir keng va chuqur masshtabda emas, lekin bor. Bu mehnat degan tushuncha o'zi faqat jismoniy mehnat bilan bog'liq, o'sha psixologiya bizning jamiyatimizda SSRdan qolib ketgan va hukumatda ham afsuski. Ikkinchi muammo hozirgacha asosiy biznes iqtisodiy segmentlarimiz bo'ladigan qishloq xo'jalik, kommunal xo'jalik va hokazo islohot qilinmagan. Bozor iqtisodiyoti.
Anvar aka, tushundim buni. Lekin shu mana shu byudjet tashkilotlari vakillari mana shunaqa majburiy mehnatga yollanib biror bir qanaqadir davlatga foyda keltiradimi? Natijasi bormi buni?
Bu plan bajarish, bu sovetlarcha buyruqbozlik, rasmiyatchilik. Plan degan tushuncha, reja degan hali ham bor. Bular bajarib berish.
Lekin bular biror hissasi yo'q, ya'ni
o'z bo'yicha hokimni maqtashadi, bilasizmi? Mana shu narsa juda katta yomon narsa. Bu 70-chi, 80-chi, 60-chi yillardan beri shu afsuski qolib ketgan. Bu obkom sekretari hokim bo'lib qolgan. Mening fikrimcha, nomi o'zgargan faqat. Buni qarang. Mana O'zbekiston
Menimcha nafaqat qolib ketgan, balkim hozir yangidan rivojlantirilayotgan narsaga o'xshayapti Anvar aka va dastur davomida biz eshitgan boshqa mulohazalarga ko'ra O'zbekistonda bu ziyolilarga qarshi e'lon qilinmagan qanaqadir ko'rinmas bir urush sifatida ham baholashdi.
Yo'q, bu ziyolilarni mensimaslik, nohurmatlik fuqarolarga ham deb bilaman, urush emas. Chunki mani onam ziyoli inson, jurnalist bo'lganlar televideniyada va ular ham hammasi artistlar, paxta terishgan sovet davrida. Bu dahshatli narsa. Hozir ham o'shani zamon Birinchidan, yana bir bor aytaman, qishloq xo'jalik islohot qilinishi kerak, paxtani qisqartirish kerak masshtabini. Paxta bizani boyligimiz emas, bu Rossiya imperiyasi, sovet imperiyasidan qolib ketgan iqtisodiy qoldiq.
Ozgina vaqtimiz qoldi Anvar aka, yana bitta savol berib olaylik sizga. Savol shuki, mana tafakkur shunday bo'lyaptiki, mana byudjetdan pul olyapsizlar, mana ishlab qo'yinglaring byudjetga, mana sizlar paxtadan sizlarga oylik to'layapmiz degan iddao bor, shunday kuchli.
Endi biz buni bilmaymiz, bizani byudjetga paxta qanaqa paxtadan pul tushadi va qanaqa byudjetdan ketadi. Bizani byudjetni bizni nazorat qilmaymiz. Chunki bunaqa savollar noo'rin. Ikkinchidan, mana akamiz aytdi, har bitta odam o'zini ishini qiladi. O'sha shifokor ham mana sifatiga xos etmayman, o'qituvchi ham u ham millatni boyligini yaratadi. Bilasizmi, bu mana shu sovetlarda tushunchani biz o'zbekchilik deymiz. Bu mana shu kimdir jismoniy mehnat qilsa bu yaxshi, bizani xalqimizga to'g'ri keladi. Ammo aqli bilan nima ishlasa bu demak bizga to'g'ri. bu noto'g'ri tushuncha. Har bitta odam o'zini joyida, bu shifokor bo'lsin, bu o'sha
fermer. Anvar, fikrlaringiz uchun rahmat. Chunki bizga ajratilgan vaqt nihoyasiga yetib qolyapti. Fikrlaringiz uchun rahmat. Aziz tinglovchi, bugun Ozodlik onlaynda ishchi xizmatchilar qachongacha majburiy mehnatga jalb qilinadi degan savol borasida bahs munozara yuritdik. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.